Gaur 8 hasiko da Bizkaiko Probintzia Auzitegian Sergio Murillo egun gizartegintza diputatu denaren eta aur zerbitzuko beste hiru funtzionarioen kontrako epaiketa. Irune Kostumer hori 5 urteko alabaren zaintza kentzeagatik daude akusatuta eta 5 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigor eskaerari egin beharko diote aurre prebarikazio administratiboa eta tratu txarra eragiteagatik 4 delituren erantzule izan litezkeelakoan. Bide judizial oso luzea egin duen kasua da Irune Kostumerorena Jone Larrañaga.
Oso banaketa gogor baten ondoren zaintza partekatua agintzen zuen sententzia da lehen mugarria 2014 urtekoa. Artean 3 urte zituen alaba txikiak. Elkargune batean uzten zuten aurra gurasoek gero eta egoera gatazkatsuagoan. Amaren arabera aitak etzion tratu onik ematen umeari eta gaixo jartzen hasi zen somatizatzen. Aitaren arabera berriz, ama zen umea aitaren kontra manipulatzen zuena.
Testu inguru horretan etorri zen Bizkaiko Haur Zerbitzuaren foru agindua, amari alabaren zaintza kendu ziona, 2017ko abuztuan, artean alabak 5 urte zituela.
Eta alaba diputazioan bertan fisikoki kendu zioten Kostumer hori, agindu hori betearazita. Amona ere izan zen arrankamendu deitzen dioten momentu horren lekuko. Une horretan eragindako lesioak dira, akusatuei leporatzen dieten lehen delitua. Prebarikazioa bigarrena, gurasoen zaintza partekatua indarrean zenez gero, administrazioa gehiegikerian aritu zelakoan.
Alabaren zaintza galdu zuenetik borrokan aritu da Kostumero epaitegietan.
Eta hemengoetan nazioarteko erakundeetan ere bai, batzar nagusiek eskatu dute geroztik gurasoen alienazioa edo antzeko aldagairik ez dadin neurtu aurraren ongizatea baloratzeko azterketetan, propio zaintzailearen gan eta beraz kasu gehienetan amengan jarrierazten duelako horrek fokua eta susmoa ere bai. Eta egin dute berarekin bat baita ere Nazio Batuek. Iaz, azalpenak eskatu zizkion Espainiako gobernuari eta gogoratu nazioarteko osasun erakundeek erabakia dutela alienazio parentala sapa deitzen zaiona sindrome faltsua dela.
Ba gaur astebete, justu ordu pare honetan hasiko da epaiketa.
Ia 4 urteren ondoren, bide honek nekatuta utzi duela dio Irune Kostumerok. Urduri topatu dugu berarekin izan dugun elkarrizketan, baina epaitegira sartzeko gogoz.
Hainbeste urtetan, 4 urtetan zehar epaiketa honen zein egonaz eta oso indartzu nau. Ze proba asko dago eta ez da posible. Enbetik esan behar dut eta esan behar dut ziete entzule guztiei 4 urte daroa zela alaba barik eta nire moduen ume eta ama asko Euskal Herrian eta estatu mailan eta Espainiatik kanpo ez da posible hau gertatzea, ez da posible haurtzaroa holan apurtzea.
Aste bete barru hasiko da epaiketa eta defentsa nola prestatu duen galdetu diogu Irune Kostumer hori.
Defentsarako probak hor dauz, uste dute guztiok entzun dozuela oso argi zelan umeak alabak esaten zauen audio batean sueltame, eta beno, grabazio hori epaitegian sartu baino ari nago, ba inputatuak eta hor egon ziren 10 pertsona baino gehiagok esan zeurien deklarazioetan umea, nire alaba, joan zala pospozik aitagaz. Beraz, guzurretan dabiz, euren txostenak guzurrez beteta dauz, betiko lez, norbaite justizia egin behar dagoela pentsetan dut eta bada garaia.
Orain, oporren erdiak eta asteburuak alabarekin pasatzeko eskubidea du amak, joan den urtarrilean onartu zioten eskubide hori epaileek premiaz egin izan dituen eskaritako bat aintzat hartuta. Ordura arte ama alabak ez dira apenas elkarrekin egon baldin eta zaintzapean ezpazen.
Opor gabe egon naizela, asteburu gabe egon naizela, ez dutela gaurik pasa umeagaz, eta bueno, okerragoa dana, ez? Umeak ez dau amagaz. Oporri pasau, ez gaurik, ez asteburirik, ez urtebetetzerik, ez ezer. Pentsetan dut eta beti esaten duten moduen, dala tortura instituzional larria salatu egin behar dana eta epaitu egin behar dana. Lehen esan duzu, 5 urte eta pikuko zigor kartzela leporatzen dauela epaileak, baina ez dau urterik. ez dau zigorrik umeak bizi izan zauena eta egunero bizitzen dabilena ordainduteko. Nik beti izaten dut, neure arima salduko neunkiola deabruari benetan, egun hori bizi ez izateagaetik. Oso krudela izan zen egun hori, eta arrezkero oso krudela izan da nere alabaren bizitza lau urtetan zehar.
Une honetan zaintzak aitarena izaten jarraitzen du, behin-behinean, epaibide zibilak blokatuta dituelako, ba, epaibide penal honek, orain hasiko den epaiketa unea pasako den epaibide penal honek. Egoera hori aldatuko dela espero du Irune Kostumerok.
Baina izan diteke, Bizkaiko aldundiak frogatzea adin txikikoaren babesean jardun zuela, eta epaileek amari arrazoiak entzea.
Bai, eta horretarako prestote dagoen ere galdetu diogu bukatzeko.
Bueno, egia esan, diputazioak esostan preguntau ea presnen guen umeak entzeako, beraz, presnau gauza guztietarako, pentsetan du ja bizitzak emondoztela inbesteko palu, segituko neunke burrukan, baina bai, ni badakit egia esan, hori interesasko dagoela ez bakarrik epaiketa hontan, diputazioaren alde egitean, ezta? Diputazioa ente oso indartzua da, olagarru baten lez, besoak leku guztietan sartuta dekoz eta epaitegietan be bai. Beraz, ni badakit arma edo artilleria guztiagaz joango direla, baina bueno, nik dekot egia eta egia egi bakarra. Zer gertatu zen? Eta egiak dana irabaziko dauela pentsetan dut.
Eta jo dugu atea Bizkaiko Diputazioan bertan ere zer diote jone?
Ba, Bizkaiko Diputazioak dio epaibideak iraun duen urte hauetan bezala orain ere ez duela itzekingo, adin txikikoaren babesa nagutzitzen dela eta haren ongizatea dagoela denaren gainetik, eta ez dutela beraz euren jarrera agertuko epaiketa iritsi arte, epailearen aurrean esango dituztela esateko dituztenak.
Hauxe da kasu oso korapilotsua eta gogorra, nagua, ze lehen gogoeta eragiten dizu?
Benetan gogorra eta mingarria dela Irune Kostumeroren testigantza entzutea, ez? Argi dago gurasoen alienazio sindrome delako hori ez dela existitzen, eta matxismoaren aitzakia dela, eta hau da kontua, ez da, matxismoa arazo sistemikoa dela eta leku guztietan dagoela, erakundeetan ere, eta kezkagarria da benetan, azken finean, Irunek sufritu duna indarkeria instituzionala dalako, eta gainera kasu honetan indarkeria hori bikoitza da, alde batetik Irune Kostumero sufritu duena, baina bestalde bere aurrak sufritu duena, ez, amaren gandik separatuta, aitarekin joatera behartuta, testigantza errepikatu beharra etengabe, hori dana indarkeria da, eta hori konpondu beharra dago. Ez badugu hori konpontzen, nola eskatuko diegu gero emakumeei erasotzailea salatzea, olako bidea jarraitu behar badute, ez, eta olako tratu txar instituzionala jasan behar badute, ezinezkoa da. Berez erakundeak biktimak babesteko daude, baina oraindik askotan maltratadorea babesten dute, eta aldaketak behar ditugu erakundetan, justizia behar dugu kasu honetan, eta justizia bereziki behar dugu ez bakarrik noski Irune Kostumerorentzat eta bere aurrarentzat, baizik eta etorkizuneko emakumeengatik. Bestela arazoa kronifikatzen jarraituko du eta ez da ezer aldatuko.
Agurtu behar dugu Naia Idoiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Fakultateko irakaslea, psikologian doktorea eta kideon ikerketa taldeko kidea. Naia, egunon.
Bai, egunon.
Kasu konkretu bati buruz ari gara, edo bestela esan da, Irune Kostumerorenak azalera dezake gure inguruko errealitate zabalduago bat?
Bueno, ni legegilea, ez naiz, eta nik datu horiek ez ditut kontrolatzen ezaki zenbat, zehazki zenbat denuntzia egon izan daitezken, zenbat horrelako kasu antzeko egon izan daitezken, baina badauda adierazgarri batzuk, eta adierazgarri batzuk dira gure herrian bertan, bueno, hiru batzar nagusiek, ja zaparen kontrako adierazpen bat atera izan dutela, onuak ere horren inguruan, zuek lehen esan duzuen bezala, mintzatu izan da, Espainia mailan emakume juristen elkargoak ere honen inguruko adierazpenak atera ditu. Orduan, daturik ez daukadan arren, hor atzean zerbait dagoela, latente zerbait dagoela, ba, bueno, susma daiteke.
SAP edo gurasoekiko alienazio parentala behin eta berriz aipatu da epai bide honetan, Bizkaiko Probintzia Auzitegia berak ustezko sindrome hori argudiatu zuen epai bideari zabalik eusteko, ebatzi zuen autuetariko batean. Aldiz, foru arau horretan ez da SAP hori aipatzen, ze beste izen hartzen du?
Bueno, hemen garrantzitsuna da izena baino eta izenak bueno, asko izan daitezke erabili daiteke instrumentalizazioa, memoria faltsua, preokupazio morbido horrelako bat erabili daiteke, baina ez da izena bera. Hemen garrantzitsuna da fokua non ipintzen den. Hemen dago ume baten edo aur baten ganako violentziaren salaketa bat eta fokua umearenean, biktimarenean, aurraren babesen jarri beharrean ipintzen da beste nonbait. Eta beste nonbait hori da normalean berarekiko babes figura den pertsona horretan. Orduan, hemen garrantzitsuna da zeri jarri behar diogun fokua, aurren babesari edo inguruko aldagaiei, ez? Eta orduan, lehenik garrantzitsuna da aurren babes horretatik jardutea, eta ez inguruaren azterketa aurren babesaren gainetik ipintze hori.
Esaten da batzutan, emakumen ganako tratu txarren beste aldaera bat eskautatzen dutela eraunetako argudioek, bat zatoz?
Azken finean, egiten dena da, aur beraiek babestu nahi dituzten aur hoien figuratik aldendu eta fokua beraiengan ipin. Azken finean bueno, bazakin dola, nagoak esan duen bezala patriarkatu batean bizi gara eta hori ere nolabaiteko tratu txar izan daiteke, ez? Azken hori ere nolabaiteko sufrimendu iturri da. Bai, gurasoentzat, baina baita ere umeentzat, beraientzat. Beraz, bai, izan daiteke nola ez.
Banaketa zailetan askotan gertatzen dira, gurasoen arteko ezin ulertuak eta aurren zaintzari buruzko tirabirak eta desadostasunak. Ez da berdin jokatzen gizonen eta emakumeen kasuan esango zenuke?
Nik uste dut hemen badaukagula, sarri erabiltzen dugula terminologia ez zuzen bat. Banaketa zail bat izan daiteke ni adibidez ni bigotaren gati banatzea eta desadostasunak eukitzea ba, bere erlijio batetakoa delako eta ni beste batetakoa eta umeen eskola sistemari buruz daukagun bueno, erabaki hartzea ba, oso zaila delako. Kasu honetan eta antzeko beste kasuetan violentzia dago. Bai, violentzia hori izan daiteke bai amarekiko, bai umeekiko. Violentzia dagoenean jaz da banaketa zail bat. Ezin ditugu plano berean kokatu. Ezin ditugu badagoia botere harreman bat. Eta orduan beste erabatetako kasu ez hitz egiten ari gara. Beraz, lehenengo gauza izan beharko litzateke bereizketa hori egitea, ez? Noiz den banaketa zail bat eta noiz den violentzia daukan banaketa bat.
Hemengo erakundeen praktikak begiratuta, ikusten dituzu zuzendu beharrekoak?
Bueno, erakunde guztiak guzti ditugu zuzendu beharrekoa. Nik uste dut azken finean zuzendu beharreko horretan garrantzitsuena izango litzatekeela familiekin lan egiten duen edozein kolektibok, bueno, bereziki violentziekin lan egiten dutena, violentziari buruzko formazio espezifikoa beharko lukete, baina familiekin lan egiten duen edozein profesionalek euki beharko luke baita ere formazio bat ikuspegi feministan edo genero ikuspuntuan. Azken finean, lehen nagoak ere komentatu du, gizarte sexista, matxista, patriarkal batean bizi gara eta hori eremu guztietara zabaltzen da, beraz, profesionalok ere nahi gabe, nahi duzuen bezala, baina baditugu gure bain genero estereotipo eta aurreiritziak barneratuta. Eta horren kontrako lanketa esplizitu bat, formazio feminista esplizitu bat ez badugu jasotzen, gure praktiketan era matxista batean, era sexista batean jokatuko dugu. Beraz, lehenengo praktika honen izango litzateke, ez? Familiekin lan egiten duen edo zein profesionalek ikuspegi feminista gatiko formazio jaso izana. Eta bigarrena, ba, bueno, izan daiteke baita ere erakundeen bere eraien publifikazio privatizazio arteko harreman hori, ez? Hori, ez dakit, beste plano batetara joan da, baina sarretxeekin ikusi dugun bezala, orain COVID-krisi on garaian, erakundeak edo subkontratari gabeko gizarte zerbitzuek askoz ere gardenagontasun handia daukate eta askoz ere kalitate gehiago daukate. Beraz, hau ez denean eta subkontratatutako erakundeak direnean, bermatu beharko lirateke gardentasun hoiek eta eta praktika on hoiek.
Gaur 8 hasiko da epaiketa, epaia alde batekoa edo bestekoa izan, arrazoia bati edo besteari eman, zalantza ezina dena da adin txikiko horrek dagoeneko jasan duen kaltea.
Bai, eta berriro bultatzen gara gauza berdina, zertan ari gara fokua ipintzen. Aurraren babesean eta aurraren zaintza horretan eta aurraren interesenean, asuntua da hemen gizarte adultozentriko batean bizi garela eta ez ditugula ikusten aurrak eskubidedun pertsona bezala baizik eta babestu beharko liratekeen iaia objektu bezala, ez? Eta ez dugun lehen ulertzen arte eskubide propioa dauzkatela eta beraien ongizatea dela lehenengo lortu behar duguna, ba, eskoa senyora.
Ba, Nahia Idoiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Fakultateko irakaslea, psikologian doktorea eta kideon ikerketa taldeko kidea. Eskerrik asko gaur goizean argibide hauek emateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ikusiko dugu epaiketak ze norabide hartzen duen, Jordan, ze iritzi daukazu honen inguruan.
Esan denaz aparte eta berriz ere zerrepikatzeko, badakigu justiziak bere denborak dituela eta bere margenak dituela eta alde hortatik ez da sorpresa, ez? Ia lau urtez konta luzatzea. Baina bereziki mingarria egiten da pai alde batera edo beste batera horrelako kasu batean lau urtez itxaron behar izateak. Ez, berriro diot, ez da zer berria. Badakigu zorionez edo zoritxarrez justiziak ze denbora eta ze tempoak dituzten. Ez? Baina hori kasua irakurtzerako orduan eta Jonek azaldu du, ez, kasu oso korapilatsua da. Gainera baita ere, bueno, legea dago, baina sentimendu eta zari gera izketan, ez? Eta hezkuntza zari gera izketan, eta beste hainbat kontu, lehen eren hauak ere oso ongi azalditu egi buruz, beraz, horretaz aparte, lau urtez egon behar izatea, ba, askotan aipatzen da, ez? Naiz eta agian justizia egin, sententzia ateratzen danean, ba, berandu datorren justizia hori, ze punturaino ere justizia den edo ez den, ez? Galtzen dute ez duen efektua, ba, hoxe bera.
Ireia.
Bai, ni ikustet, bueno, Nahia Idoiagak oso ondo azaldu duela eta oso puntu azpimarragarriak utzi dituela, ez, alde batetik eta behar bada askotan azte erresagoa da aztea, ez? Aurren eskubidetaz hitz egiten dugu tarteka, baina egia da kasu honetan oso agerikoa dela aur horrek sufritu duen eskubideen urraketa hori, ez? Eta hori dela neurri batean erdigunean dagoena, ez? Eta nagoak hasieran aipatzen zuenaren ildotik, nik uste dut kasu hau dela, oso adierazgarria, oso ondo adierazten duela, nola zeharkatzen gaituen azkenean patriarkatuak, nola zeharkatzen dituen gure bizitzak oroar, ez? Eta kasu honetan, ikusten da alde batetik aur eta ama horren bizitzetan nola sufritu duten, ez? Patriarkatuaren ondorioak, indarkeria matxista bera eta horrek ekarri duen guztia, eta gero hori nola dagoen edatuta eta sustraituta oroar gure egiturak eta publiko pribatu gure bizitzetan gure gizartean, ez? Duela urte batzuk nik uste dute batez ere 2016an Sanferminetan izandako bortxaketa kolektiboaren ondotik asko nabarmendu genuen zein beharrezkoa zen eta Nahia Idoiagak ere orain oso ondo azaltzen zuen zein beharrezkoa zen ikuspegi feminista edo genero ikuspegia lantzea eremu ezberdinetan, ez, justiziatik hasita baino beste hainbat eremutara joanda ere, ba horren beharra zein garrantzitsua zen, ez, eta argi dago kasu honetaz hitz egiten hasten garenean, ba oraindik ere ikusten dela hori ez dela horrela eta lan asko dagoela egiteko horretik eta bitartean dela justizia administrazioaren epe edo funtzionatzeko forma horrengatik sufritzen ari diren pertsona asko eta asko daudela egoera horretan.
Gaur 8 hasiko da epaiketa eta jarraituko dugu hemen Euskadi Irratian. Solaserako tartea amaitu zaigu. Estimatzen dizuegu Nagu Alba, Jordan Arretxe eta Iraia Oiartzabal, gaur ere zuen gogoetak hemen plazaratu izana. Urrengora arte.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.